galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 16-ka bisha August ee sannadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo walowo bogga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warankii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Kenya.
Waxaan filayaa 6 qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. Midda ugu horreysa waana waa midda amniga. Midda labaad sidaan la soconno waa tii maxkamad caalamiga ay u xukumisay badda Soomaaliya ay u xukumisay ayda laftigeeda dhaqangelinteeda waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. Midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
Runtii Soomaalidu firfircooni badan bay muujinayaan xagga ka qaybgalka siyaasadda waqtiga doorashada iyo maaragtay in ay murashaxiin soo bandhigaan labadaba, waxaadna moodaa sanadba sanad ka dambaysa in ay tirada iyo tayaduba soo kordhayso.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan siyaasadda cusub ee Maraykanku uu kula macaamilayo qaaradda Afrika, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Shiinaha ayaa maanta xayiraaday iyo walow cunuqabatayna ku soo rogay xubno ka mid a siyaasiyiinta Taiwan, xilaa ay sidoo kale sii kordhayaan cadaadiska ay saarayaan jasiiradda iskeeda isku maamusha, iyagoo ka falcelinaya booqashadii hoggaanka Kongareeska Maraykanka. Cunuqabataynta ayaa imanaysa maalin uu kadib markii uu shiinuhu uu badda ka sameeyey carbis militari oo dooraya weliba sidoo kale hawada sare ee Taiwan si uga jawaabo waxa ugu yeedhay shirqoolka iyo bumbuuninta u dhexaysa Maraykanka iyo Taiwan. Mana jirta wax hadala oo la xidhiidha muddada iyo weliba heerka carbiskan shiinaha. Waxaana ay shaaciyeen isla maalintii waftigu ka socday aan idhaahdo waftiga ka socday aqalka Kongareeska Maraykanku ay la kulmeen madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen, iyo weliba kadib booqashadii taasi la midka ahayd ee afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ayaduna halkaasi ku tagtay, taasoo ahayd ambaba noqotay shaqhsigii ugu sarreeyey ee dowladda Maraykanka ka socday ee booqasho ku taga Taiwan muddo 25 sano. Shiinaha ayaa ka soo horjeeday in Taiwan ay wax xidhiidh ah la samayso dowladaha shisheeye, maadaama ay u arkaan Taiwan inay dhulkooda ka mid tahay, iyagoo dhowaana arrintani ay sii aloostay islamarkaana ay sii kordhisay hanjabaadihii Shiine ahaa inay xoog militari u adeegsan doonaan jasiiraddan. Iiraan ayaa sheegtay inay ka jawaabtay qorshihii u dambeeyey ee soo jeedinta midowda Yurub ee dib u soo celinta heshiiskii nukliyaarka ee sannadkii 2015, inkastoo aan faahfaahin laga bixinin jawaabtaasi. Wakaaladda wararka rasmiga ee Iiraan ee IRNA ayaa ku warantay maanta in xubnaha wadaxaajoodku ay jawaabtooda gudbiyeen, isla markaana ay soo jeediyeen in Iiraan weli aanay aqbalin qorshaha midowda Yurub, inkastoo ay ka digeen inaanay wadaxaajoodyo sii jiri doonin. Joseph Borrell oo ah afhayeen u hadlaya diblomaasiyiinta sare ee midowda Yurub ayaana xaqiijiyey in Iiraan ay soo gudbisay jawaabtooda, isla markaana xusay in la eegay, mana aanu bixinin wax faahfaahin oo la xidhiidha waxa ay jawaabtaasi ay bixiyeen xambaarsanayd amaba ay ka koobnayd. ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee dalka Maleysiya ayaa maanta sheegtay inay dhegaysan doonto racfaankii u dambeeyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Najiib Razaq ee la xidhiidha kiiskii musuqmaasuqa ahaa ee dhaqaalihii maalgelinta dowladda. Najiib hore oo loogu xukumay muddo 12 sano xabsiga sannadkii 2020 ayaa maxkamadda weydiistay in ay dib xukunka ugu noqoto, isagoo ku andacoonaya in garsoorihii dembigaasi ku helay ay suurtagal tahay in aanu dhexahayn. maxkamadda sare ayaana diiday dalabkaasi salaasadan maanta, iyadoo sheegtay inaanay jirin wax caddayn ah oo la xidhiidha in laga eexday kiiskaasi. waxaana la filayaa in racfaanka u dambeeya uu bilaabmo maalinta Khamiista, Nagiib Rasaaq ayaa isagu isaga fogeeyey eedahaasi loo jeediyey musuqmaasuqa la xidhiidha. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka V O A. wagaaga dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. intii dhegeystayaal aanu idaacadda soo gelayna xoogaa ka hor, waxaa hadlay musharaxa madaxweynaha ee la baratamayay madaxweynaha ay guddida doorashada waddanka Kenya ku dhawaaqeen inuu doorashada ku guuleystay Raila Odinga oo si toosa uga hadlay telefishinka ayaa sheegay in natiijada doorashada ee lagu dhawaaqay ay tahay mid aanay waxba ka jirin, islamarkaana aanu jirin musharax ku guuleystay amaba u guuleystay si sharciya. waxaana uu sheegay inuu natiijada u gudbin doono amaba uu ka gudbin doono dacwada, islamarkaana uu mari doono dariiq kasta oo sharci ah oo ay ku heli karaan. hadalkana Raila ayaa sii xoojinaya cabsida ay Kenya ka qabeen in ay rabshada ka dhashaan natiijada doorashada islamarkaana lagu murmo. haddaba dhegeystayaal, waxaa haatan khadka telefoonka si toosa uga jira wariyahayaga Nairobi ee Khadar Maxamuud Xareed. balgu horeynba Khadar, soo dhowo baan ku leeyahay bafaafaahin naga sii hadalkaasi Raila Odinga uu mar dhaweed jeediyey.
cabdixakiin, waa mahadsan tahay. sidii loo sugaayeyda inuu ka hadlo guddi go-aankii guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee Kenya ay ugu dhawaaqeen in William Ruto uu ku guuleystay doorashadii dalkan ka dhacday 9-kii bishan, hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Omolo Odinga waxa uu sheegay in aysan jirin cid ku guuleysatay doorashadii madaxnimada dalkan oo uusan jirin madaxweyne la doortay. waxa uu ku tilmaamay inay tahay ku dhawaaqista guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati mid aan waxbaba ka jirin oo ay uusan u hoggaansanayn, islamarkaasna uu maxkamadda ay u gudbinayaan isbahaysigiisa cabashadooda ku aadan inaysan ku qanacsanayn oo aysan jirin madaxweyne la doortay. waa hadal runtii aad loo sugayay Raila inuu ka hadlo sida ay u arkaan isbahaysigiisu natiijadii shalay ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka dalku. aad ayuu u sugayay, aad ayaana loo daawanayay Kenyaanku, aad ayay khudbadiisa ugu socdeen. laakiin waxyaabaha aadka dadka usoo jiitay amaba la sii karo xaalka waa uu sii dejin karaa waxaa ka mid ah oo rabshadihii laga baqayay ka baaqsan kara. waxa uu dadka ugu baaqay inay dejiyaan oo nabadda la ilaaliyo.
waan gartay Khadar, dabcan sida ka warqabnay natiija ayaa la shaaciyay guddida doorashadana way shaacisay. xubnaha guddida doorashada ayaa iyaga laftirkooga la tilmaamayay inaanay ku wada soconin. ma jiraa Raila marka laga yimaado xubno kaleoo guddida oo iyaguna hadlay oo ama maanta wax ka sheegay amaba war cusub ka soo saaray?
isla maanta wax yar oo ka hor intuusan hadlin Raila Odinga ayayba hadleenba 4 xubnood ee ka galagabay xubnaha kale ee shalay Ruto u shaaciyay inuu madaxweynaha Kenya yahay. waxa ay halkaasi ka akhriyeen natiijooyinka ay iyagu hayaan iyo macluumaad ku saabsan gobollada qaar, meelaha ay isku khilaafeen guddoomiyaha guddigu oo ay ku eedeeyeen inuu ku dhawaaqay natiijo isaga jeedkiisa ah oo aysan iyagu ku raacsanayn. marka jawigu waa uu degan yahay maanta, laakiin waxa la sugayo waa maxkamadda oo lagu wado inay kala saarto dhinacyadan ku khilaafay natiijadii doorashada.
waan gartay Qadar, haddaynu u noqono hadalka Raila Odinga, maxaa sababa uu soo xigtay ama sabab rasmiya uu sheegay oo diiditaankiisan la xidhiidha amaba wax weyn oo sababa u haystaa ma jirtaa?
arrimaha uu soo xiganayo Raila waxaa ka mid ah in Wafula Chebukati uu shaaciyey ama natiijada uu shaaciyey ay tahay mid aysan la qabin xubnaha kale ee shalay ka goostay ama ka kala jabay sida gaarka iyagu u hadlay, oo ay tahay natiijo ismaamulada ama deegaanada qaar natiijooyinka uu ka siiyey ama uu sheegay waa sida hadalka uu u dhigay uu ku guuleystay Ruto ay tahay mid isagu uu ka dhawaaqay oo jeedkiisa ah oo xubnahan kale ee guddiga doorashooyinku aysan la qabin. marka wuxuu leeyahay in ay waxba kama jiraan buu leeyahay ku dhawaaqista Chebukati ee shalay uu ku dhawaaqay. marka waa xaalad iska adag, laakiin Kenya taariikh ayay u leedahay in isqabqabsiyada noocan oo kaleeto ah oo doorashooyinka ay ka dhacaan.
Waan gartay hadal ilaa goormuu haystaa inuu u gudbiyo doodiisan maxkamadda sare, ma loogyahay muddada uu haysto ee uu ku gudbin karo?
Sida sharciga waxaa uu haystaa isfahaysiga hayla in muddo toddobaada uu u gudbiyo maxkamadda sare ee waddanka cabashadiisa go-aankan maanta uu ku dhawaaqay inuusan ku qanacsanay natiijada doorashada. Isfahaysigiisu muddo toddobaada waa inuu u gudbiyaa maxkamadda sare ee waddanka, iyadoo maxkamaduna ay muddo 14 gudahood ay go-aan uga gaari doonto murankan amaba cabashada dhinaca isfahaysiga odinka. Laakiin lama oga go-aanka maxkamaddu waxa ay noqon doonto. Waxaa sidoo kale xusid mudan in madaxweynaha cusub la dhaarin doono 30 bisha ka hor marka ay maxkamadda sare ay go-aan ay ka gaadho murankan hadda amaba cabashada Raila Odinga isfahaysigiisa ee doorashada.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo guud ahaan waddanka haddaynu eegno saad adigu tilmaantay waa la dhowrayay natiijada wuxuu ka yidhaahdo amaba hadalka uu ka jeediyo Raila Odinga saad tilmaanteena dee waddankan hore muranaduna kale uga dhaceen, si guud haddaynu eegno jawiga iyo xaaladda guud ee waddanku waa sidee hadda?
Shirwacow, sida la filayay iyo sida loo malaynayay shalay markii ku dhawaaqista doorashadu guddigu uu ku dhawaaqay, xaalku waa uu ka bedelan yahay oo waddanku waa uu degan yahay maanta. Guud ahaan waddanka oo dhanba, magaalada caasimada Nairobi haddii aan ka bilaabo, ganacsigu waxaad moodaaba inuu si tartiib tartiiba usoo laabanayo oo dadku ay dib u fureen oo ganacsigii iyo si socodkii magaalada uu caadi u socdo. Marka wax dhibaa lagama soo sheegin gobollada waddanka, gaar ahaana gobollada oo la filayay, gaar ahaan gobolka Nyanza oo inta badan rabshadaha doorashooyinku ay ku xoogan yihiin. Maanta waxba kama dhicin xilligii amaba xilligii lagu dhawaaqay natiijada doorashada lama oga, laakiin xaalku waxa uu noqon doono hadalka Raila Odinga kadib, inkastoo nabad uu ku baaqay. Marka si guud jawigu waa uu degan yahay, wax rabshada ah amaba iskahorimaad booliiska iyo dadka caraysan lama soo sheegin. Shirwacow,
waan gartay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed oo si toos ah khadka telefoonka ugaga jiray magaalada Nairobi, caasimada waddanka Kenya, islamarkaana wararkii ugu dambeeyey doorashada waddanka Kenya, gaar ahaan hadalkii uu goordhowey jeediyey musharaxii madaxweynaha ee dalkaasi Kenya, Raila Odinga, inagoo warramayay islamarkaana warbixin inaga siinayay. Isla wararka doorashada waddankaasi Kenya ayaynu ku jirnaayo Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa iyagu dhinacooga soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay Kenya, William Ruto, iyadoo musharaxii la tartamayay iyo weliba xisbigiisuna aanay weli ku qancin natiijada. Haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa aad u soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka Kenya, William Ruto, kadib loolan adag oo doorashada uu la galay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya, Raila Odinga. Haddaba dadka Soomaalida ah ayaa ka hadlay sida ay u arkaan madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya.
Magacaygu waa Cabdiqadir Maxamed Daahir, waxaan ka mid ahay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya, magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Soomaalida ku nool xaafadda Islii iyo dhammaan dalkani Kenya way soo dhaweyneysaa madaxweynaha cusub ee la doortay William Ruto. Annaga Soomaali haddii aan nahay waa isugu keen mid William Ruto iyo Raila Odinga, midka la doorto oo midba kala jeclin. Annaga mar walbo waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno madaxweynaha cusub ee la doortay waddankan.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cayn Bashiir, waxaa ka mid ahay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. Waxaan soo dhaweynayaa madaxweynihii shanaad ee dalkan Kenya, William Ruto, waana ku faraxsanahay, waxaana ka rajeynaynaa in dadkan iyo dalkaba uu wax u qabto.
Magacaygu waxaa la siyaa Shukri Maxamed, waxaanu ka mid ahay Soomaalida ku nool dalka Kenya, waxaanu soo dhaweynaynaa isbedelka shalayta waddanka ka dhacay madaxweynaha cusub doorashadii aan soo dhaafnay ku guuleystay William Samoei Ruto. Runtii madaxweynahan haddaanahay shacabka Soomaaliyeed ee dalka Kenya, waanu soo dhaweyneynaa. Runtii waxaanu ka filaynaa isbedel dhab ah la taabani karo inuu madaxweynahan la imaado. Runtii waxaanu rajaynaynaa madaxweynahan inuu waddanka uu xaalad hadda uu ku jiro uu ka samata bixin doono oo isbedel dhabice la taabani karo ugu xafiiska si rasmi oo la wareego inuu ayaan ka rajayna haddaan nahay shacabka soomaaliyeed ee ku nool xaafad dalka kenya ku nool
bismillah magacay waa farxaan cabdihala doorashada shalay ka dhacday dalka kenya waxay ahayd doorasho dimuqraadi ku dhacday gaar ahaan anaka soomaalida haddaan nahayna aada baan isha ugu haynay oo waxaa la isdhahayay doorasho aada looga cabsan doona bay ahayd anigu iyo soomaali badanba qaarkood waxaan taageeraynay madaxweyne hadda soo baxay ruto oo ah nin siyaasiya wax badan siyaasadda kusoo dhex jiray guushuna waxay kusoo dhammaatay sidii aan rajaynaynay wuuna guuleystay waxaana leeyahay shacabka kenya hambalyo doorashadu waxay ahayd doorasho caalamkoodhan isha ku hayay gaar ahaan qaaradda afrika
madaxweynaha la doortay ee dalka kenya william ruto ayaa intii uu ku guda jiray ololaha doorashada kenya waxa uu dadka soomaalida u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono arrimaha sharciga kibaandhaha dadka la waayo ee dilalka sharci darada ah loo geysto iyo sidoo kale inuu dhisi doono wadooyinka waaweyn ee gobolka waqooyi bari intisaar saale xuseen v o a nairobi
haddaba dhegeystayaal doorashadaasi kenya ka dhacday iyo weliba guusha loo shaaciyay william ruto waxaa si weyn isha loogaga hayay gaar ahaan wadamada jaarka laha kenya iyo weliba guud ahaanba qaaradda afrika iyadoo soomaaliya gaar ahaan doorashadan ay si gaar ah looga xiiseynayay sababo dhowr daraadood taasoo agta koowaad ay tahay kenya oo ay ka dhacdo doorasho aan xasiloonayn sidii dhacday dhowr iyo toban sano ka hor inay saameyn ku yeelan karto ganacsatada iyo weliba danaha dhaqaale ee soomaaliya marka labaadna kenya oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya islamarkaana xiriirka ka dhexeeya uu muddo badan mugdi ku jiray iyadoo sidoo kale rajo laga qabay inuu soo hagaago xiriirkaasi kadib doorashadii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu heshiisiyo bishii julaay nairobi kula saxeixday uhuru kenyatta haddaba qaar ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliya ee muqdisho ku sugan sida ay u arkaan doorashadaasi kenya ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha iyaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
william ruto ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada kenya wuxuuna noqday shalay madaxweynihii shanaad ee dalkaasi haddaba guusha william ruto maxay uga dhigan tahay dadka soomaaliyeed maxayse arrintaasi ka bedeli kartaa xiriirada dhinacyada kala duwan leh ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka
markaan usoo gudbo xiriirka madaxweynaha cusub iyo soomaaliya saameynta uu ay ku yeelan doonto waxaan filayaa lix qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa midda ugu horeysa wacna waa midda amniga sidaan la socono ciidamo kenya ayaa halkan jooga xuduud dheer ayaa naga dhexeyso argagixisada labada wadanbaba saameyn ayay ku leeyihiin marka taa waa arrinta ugu weyn oo sidii labada wadan isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada sugidda xuduudda amnigeeda ciidamada kenya jooga ee la rabo hadiyaalayara in loo diyaariyo inay mustaqbalka dalka ka baxaan marka waa arrimo muhiim ah oo dhankaas amniga ku saabsan midda labaad sidaan la socono waa tii maxkamad caalamiga ee u xukumisay badda soomaaliya ay u xukumisay ayada laftigeeda dhaqangelinteeda waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub midda saddexaad waa ganacsiga soomaaliya iyo kenya dad badan oo ganacsitaa halkaa joogo sidoo kale ganacsi ayaa labada wadan u kala dhexeeyo tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa arrintii qaadka ahayd markaad fiiriso dhulka hadda qaadka laga soo dhoofiyay dhulka miraagal loo yaqaano waxay u codeeyeen ruto ayay u codeeyeen marka statistically la fiiriyo marka laftigeeda ayada saameynteeda ayay leedahay
doorashada william ruto ayaa dhinaca kale waxa ay fursad u tahay soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka kenya
arrinta kaleo saameynta weyn nagu yeelanayso wacna waxay tahay arrinta qaxootiga madaxweynaha ruto manaha hadda ka hor wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ah soomaalida ee meesha ku dhashay ee muddada dheer joogay inay mudan yihiin in dhalasho la siiyo marka ayada laftigeeda sida ay noqon doonto ayada laftigeeda waa arrin saameynteeda yeelan doonto sidoo kale arrinta somalilan labada musharax markay tartamayeen ama xiliyadoodii hore aragtiyo ayay kala muujiyeen ayada laftigeeda marka hadda madaxweynaha uu yimaado aragtida uu la yimaado laftigeeda saameyn ayay sameyneysaa iyo midda ugu dambeysoo ah saameynta gobolka sidaan wada ognahay kenya waa xubin muhiim ah markay imaado east africa ama markay imaado geeskan africa markay imaadaba waa xubin aada u muhiim ah marka maadaama hadda anaga aan rabno inaan kamid noqono east african community aan rabno inaan kamid noqono xiriir dhow ayaan u baahanahay labada wadan marka kenyana waa saameynteeda weyn ayay ku leedahay marka arrimahaas waaweyn ayaan filayaa in madaxweynaha la doortay in iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeyn doonaan si wada jira.
Afhayeenka xarunta talasoojeedinta Soomaaliyeed Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Kenya uu sii horumarin doono xiriirka ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Guusha William Ruto waxaan isleeyahay wax badan ay ka bedeli doontaa ama ay sii horumarin doontaa xiriirka labada dal ka dhexeeya ee Soomaaliya iyo Kenya. William Ruto wuxuu hore u soo noqday xilal kala duwan soo qabtay markii ugu dambeysan wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya. Markuu hadda ahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta, marka wax badan oo kala socda dowladda hadda jirtana heshiis bay soo wada galeen oo isaga laftiisu wax badan kooga. Waxaan isleeyahay marka in xiriirkaasi ay dowladda Soomaalida ee cusub ee hadda dhalatay ay danaynayso in isagana uu sii horumarin doono, waxna ka qaban doono. Doorka ay Soomaalidu ku leedahayna waa yaqaana William Ruto. Mana soo qaadin arrimo wax u dhimi kara xiriirka labada dal. Marka waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doona.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in William Ruto uu yahay nin aad ugu dhow dadka Soomaalida, isla markaana wax ka qaban kara tabashooyinka jira ee ku aadan xiriirka labada dal. Waa kan Doktor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Dhinaca kale, markaan fiirino Soomaaliya iyo xiriirka Kenya, waxyaabaha uu ka bedeli karo, William Ruto waa nin inta badan Soomaalida ku xiraa muddo oo aad ay iskuga dhex jireen, gaar ahaan dhinaca bulsho ahaan iyo ganacsiga. Inta waayo William waa nin ganacsadaa oo dhaqaale badan kule Kenya, oo kambaniyaal isaga u gaara oo dad badan oo Soomaaliyana ay qaar shirka yihiin, qaarna uu madax banaanyahay Kenya ugu yaaliin. Marka waa nin aada isugu dhex jiraan Soomaalida dhaqankeedana yaqaana. Haddana kambeynka ugu jiray doorashada inuu xilka madaxtinimada Kenya ku guuleysto Soomaalidu kaalin bay ku lahaayeen, oo dad badan oo Soomaaliyeed oo xisbigiisa ka tirsan ayaa aada u saboot gareynayay, fikrado badanna ku biiriyay aqoon. Marka waa ninka kaliya ugu mudan aan isleeyahay hadda xilligan la maraya Soomaaliya iyo xiriirkeedii in dib loo hagaajiyo, markalena aanu conflict dhex marinay khilaafaad guud ahaana khilaafaadka iyo ismarinwaaga siyaasadeed ee ka jira bariga Afrika inuu wax badan uu ka bedeli karo.
Ugu dambeyntii, Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbeddelka ku iman kara xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib doorashadii William Ruto.
William Ruto waa qof faham buuxa ka haysta oo siyaasadda kasoo gelin daaqad. Waxaan aaminsanahay waxyaalaha ka qosaya Soomaaliya, in Soomaaliya dabcan xiriir wanaagsan la samayn doono, dabcan Soomaaliyana saas kale xiriir wanaagsan ay la yeelan doonto, oo si loo dhammaystiro ramihii ay ka wada hadleen madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, oo ay ka mid ahaayeen arrimaha socdaalka iyo ganacsiga iyo socodka bulshada. Sidoo kaleeto dowladda Soomaaliya waxay orod ugu jirtay oo ay u tartamaysay inay qayb ka noqoto bulshada bariga Afrika, haddana loo magacaabay ergay gaar ah, taasoo runtii tusoon tahay bulshada bariga Afrika Kenya ay ku leedahay rol weyn, marna ay madax ka ahayd. Marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas oo dhan waxay noqon doonaan dhinaca Kenya inay maaragtay ay ka shaqeyn doonaan, oo runtii ay kala shaqeyn doonaan Soomaaliya.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Weli wararka doorashada Kenya ayaynu ku jirnaayee dhegeystayaal. Doorashadaasi madaxtinimada dalka Kenya ee sida weyn loogu tartamay ayaa sidii haddaba aad maqlayseen Raila Odinga oo ah musharixi la tartamaya William Ruto uu kasoo horjeestay natiijada doorashada. Haddaba wariyahayaga VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ku eegayo dooda natiijada ee maxkamadda Nairobi nooga soo diray, isla markaana waxay noo soo koobaysaa wariyahayaga Aasha Ibrahim Aadan.
Kuwii looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkii hore iyo muwaadin kasta oo Kenyan ah ayaa haysta 7 maalmood oo ay codsigooda ugu gudbin karaan maxkamadda sare. Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay William Ruto inuu ku guuleystay codbixintii madaxtinimo ee toddobaadkii hore. Waxa uu helay 50.49% codadkii la dhiibtay. Ninka la tartamayay ee Raila Odinga ayaa helay 48.85%. Madaxa soo laabashada Odinga ayaa ku khilaafay natiijada, waxaana uu sheegay in guushooda la xaday. Ma cadda in Raila Odinga uu ka doodi doono natiijada maxkamadda sare, laakiin sharciga dalka Kenya ayaa u ogolaanaya dadka Kenyaanka ah inay ka doodaan natiijada oo ay soo gudbiyaan codsigooda. Omwanza Ombati waa khabiir sharciga doorashada. Waxa uu sheegay in kuwa ka soo horjeeda guusha ay weydiisan karaan maxkamadda tilmaamo waana in ay ogaadaan in waqti xaddidan uu jiro.
The orders that are available for grant by court is scrutiny and recount.
Awaamirta ay diyaarka u tahay maxkamaddu waa inay baaritaan iyo dib u tirin iyo sidoo kale in meesha laga saaro soo laabashada William Ruto madaxweynaha la doortay. Waa codsi aad u ciriiri ah marka loo eego waxa aad raadin karto.
Dalka Kenya, dacwad oogayaasha ayaa haysta muddo 7 maalmood ah oo ay kiiskooda ku gudbin karaan maxkamadda sare, iyadoo jawaab bixiyayaashana ay haystaan 4 maalmood inay kaga jawaabaan eedeymahaasi. Maxkamadda ayaa looga baahan yahay in ay xukun ku riddo 2 toddobaad gudahood. Martin Andata oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in guddiga uu lahaa cillado u gaara, islamarkaana qaar ka mid a khaladaadkii lagu arkay hannaanka la soo saari doono.
The process has been fairly open. There have been challenges. There have been attempts to infiltrate the system. There have been claims of numbers being padded. There have been claims where
some nidaamka si cadaalad ah ayuu u furmay. Waxaa jira caqabado isku dayo la doonayay in lagu soo dhexgalo nidaamka. Waxaa jiray sheegasho tirooyin la xaday. Waxaa jiray sheegasho oo meelaha qaar waxaad maqli doontaa tirooyinka qaar waxay ahaayeen 10,000 laakiin lagu dhawaaqay 1,000. Marka eedeymaha noocan ah waxaa hubaala inay soo bixi doonaan oo ay ka soo bixi doonaan maxkamadda sare. Sidaas daraaddeed cidda awoodda iyo xalka u haysa xalinta arrimahaasi waa maxkamadda sare.
So the people who have the power and the mandate to resolve those issues are the Supreme Court.
Sanadkii 2017 maxkamadda sare ayaa burisay natiijadii madaxtinimo kadib markii uu ku guuleystay codsi uu gudbiyey Odinga. Waxaa dhacay mudaharaadyo iyo damaashaad kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii madaxweynaha. Waxaa kale oo buuq uu ka dhashay xarunta tirinta codadka ee guddiga doorashooyinka oo uu madaxu doonayay inuu ku dhawaaqo cidda ku guuleysatay doorashada. Doorashada ayaa guddiga u kala qaybisay 4 iyadoo la isku khilaafay natiijadii madaxweynaha ee uu ku baaqay guddoomiyaha doorashada. Ombati ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta guddiga aysan saameyn weyn ku lahayn dhanka sharciga, balse ay dhaawacayso kalsoonida iyo sumcadda guddiga doorashada.
The presidential returning officer is the chairperson of the commission, and that is a sole responsibility. It's not shared amongst other commissioners. So it is him who makes the decision in terms of return. It's him who signs the certificate.
Sarkaalka soo laabanaya ayaa ah guddoomiyaha guddiga. Mas-uuliyaddaas kaliyana lama wadaago guddiyada kale. Marka waa isaga kan go'aan ka gaara soo celinta. Waa isaga kan saxiixa shahaadada guuleystaha. Marka la eego kala qaybsanaantii ay soo martay taariikhdeennu, waxa ay dad badan oo shacab ahi ku abuureysaa shaki ku saabsan sidii ay wax u dhaceen, iyadoo la xasuusan yahay inay ahayd doorasho si siman dalka oo dhan loogu kala qaybiyey. Marka waxaan filayaa inay xaaladda ay uga sii darayso kuwa aan rumaysnayn khasaarahooda.
So I think it just aggravates the situation in those who don't believe about their loss.
Dadka indhindheeya arrimaha doorashada ayaa sheegaya in muranka doorashada iyo kala qaybsanaantii hay-adda doorashada ay meesha ka saartay guulihii ay Kenya ka gaartay isbeddelada doorashada kadib rabshadihii dhacay doorashadii 2007-2008 kaasoo sababay dhimasho, baraka iyo dagaal beeleedyo. Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa ku booriyay dadka ka xumaaday hannaankan in ay maraan dariiqa sharciga ah, waxaana ay ugu baaqeen hoggaamiyaasha siyaasadda inay dejiyaan taageerayaashooda marka la soo gabagabeeyo hannaanka.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa Nairobi nooga soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinaysay Caasha Ibraahim Aadam. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal. Qodobada qeybaha dambe idaacadda idinku soo maqanayd ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha maraykanka oo aan kaga hadlayna doorashada waddankan maraykanka ka dhici doonta, iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Dhegeystayaalhase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. Iran ayaa sheegtay inay ka jawaabtay qorshihii u dambeeyey ee soo jeedinta midooda Yurub ee dib u soo celinta heshiiskii hubka nukliyeerka ee 2015 inkastoo faahfaahinta jawaabta aan la baahin. Wakaaladda wararka rasmiga ee Iran ee IRNA ayaa ku warantay maanta in xubnaha wadaxaajoodku ay jawaabtooda gudbiyeen islamarkaana ay soo jeediyeen in Iran weli aanay aqbalin qorshaha midooda Yurub, inkastoo ay ka digeen inaanay wadaxaajoodka si ku sii jiri doonin. Joseph Borrell oo ah afhayeen u hadlaya diblomaasiyiinta sare ee midooda Yurub ayaana xaqiijiyey in Iran ay usoo gudbisay jawaabtooda islamarkaana xusay in la eegay, mana aanu bixinayn wax faahfaahin oo la xiriirha waxa ay jawaabtaasi ka koobnayd amaba ay xambaarsanayd. Ergiga gaarka ah ee Myanmar ayaa dalkaasi maanta booqatay markii ugu horreysay ku dhowaad muddo 10 bilood ah markii jagadaasi loo magacaabay. War ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Nolene Heizer ay diiradda saari doonto ka jawaabista xaaladda sii xumaanaysa iyo weliba tabashooyinka degdega, iyadoo la raacayo baaqii u dambeeyey golaha ammaanka qaramada midoobay ee ahaa in si degdeg ah loo joojiyo qulqulatooyinka iyo weliba in aan la xanibin goobaha gargaarka bini aadamnimo ay marayaan. Qaramada midoobay ma aanay faahfaahin wax gaar ah oo la xiriirha qorshayaasheeda inta ay booqashadaasi ay dalkaasi ku joogto ku guda jirto, balse waxay sheegeen in booqashadu ay imanayso kadib la tashiyo ballaadhan oo ay la sameeyeen danayaasha guud ahaanba saaxadda siyaasadda, bulshada rayidka, iyo weliba sidoo kale bulshada saameynta uu ku yeeshay khilaafka ka taagan dalkaasi. Dhegeystayaal, qeybaha wararkiina waa naga intaa. Qeybaha kale idaacadda u diyaar garooba. galabcana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo idinoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. 9-kii bishan August waxaa 4 gobol oo ku jira gobolka Minnesota ka dhacay doorashooyin horudhac ahaa oo tartamayaasha isku xisbiga ahi ay isku reebayeen si bisha Novembar ay ula tartamaan qof xisbiga ka soo horjeeda ka socda. Soomaali dhowra ayaa ku jiray dadkii maalintaasi ka qayb qaatay. barnaamijka Muraha Maraykanka ee maantana waxaad ku maqli doontaan laba murashax oo ku cusub tartanka ayna u suura gashay inay ta kama dambaysta ah ee bisha Novembar u gudbaan. hase yeeshee intaynaan u gelin bal aynu horta eegno bulshooyinka soo galootiga ah ee camiray gobolka Minnesota iyo sida umid walba siyaasadda gobolka uga qayb qaatay. Waa kan garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrintaasi ka hadlaya.
Bulshooyin fara badan baa uga soo horreeyay Soomaalida gobolka Minnesota, gaar ahaan bulshooyinka ka imaan jiray Yurub oo wadamo kala duwan ku abtirsada sida Jarmalka iyo Scandinavianka iyo Ingiriiska iyo meelo kale. Marka bulshooyinkaasi hadda maanta caddaanku baa loo yaqaanayo, waxaad mudda hal bulshoyna isku noqdeen. Waa taariikhdi yara fog wey taasi, laakiin taariikhdan dambe waxaa Soomaalida ama isku waqtiyi yimideen ama kala soo horreeyey Hmong ama maaragtay bulsho ka timid Asia oo loo yaqaano Hmong ayaa kamida bulshooyinka ka yimid. Waxaa kaloo iyaguna jira bulshooyin ka yimid Latin America. Waxaa iyaduna xusid mudan inay yimaadeen dhibaatimiyaadkii bulsho fara badan oo dadkan madow ama African Americanka loo yaqaano oo iyaga laftoodu kasoo haajiray oon gobollo kale oo dalkan ka tirsan. marka bulshooyinkaas dhaba uga soo horreeyay Soomaali taariikh hore iyo mid dambe.
dadka siyaasadda gobolka Minnesota falanqeeya ayaa sheega in Soomaalidu ay horumar weyn ka sameeyeen ka qaybgalka siyaasadda marka la eego muddada gaaban ee gobolka deganaayeen. maxaa haddaba arrintaasi u suurtageliyey?
Runtii Soomaalidu firfircooni badan bay muujinayaan xagga ka qaybgalka siyaasadda waqtiga doorashada iyo maaragtay in ay murashaxiin soo bandhigaan labadaba. Waxaadna moodaa sanadba sanad ka dambeysa in ay tirada iyo tayaduba soo kordhayso dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya tartanka iyo weliba sida ay Soomaalida dhexdeeda uga ololeynayaan meelaha Soomaalidu ku badan yihiin ay uga soo baxayaan dadkani iyo dadka Soomaaliyeed ee ay fursad u saamaxday ee cod bixiyaasha noqday oo laftoodu maaragtay si fiican u codeeya tiran aad u badanna ku codeeya meelaha ay degan yihiin.
sidaan soo sheegnay waxaa barnaamijka amuuraha maraykanka toddobaadkan aan kula hadli doonaa laba ka mid a tartamayaasha sugaya doorashada bisha nofembar. Samakaab cabdiqaadir xuseen waxaa xisbigiisa dimuqraadigu u igmaday inuu ka qayb qaato tartanka aqalka hoose ee gobolka minnesota marka la gaadho bisha nofembar.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. voice america waa salaamayaa iyo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta meel kasta ay dunida ka joogaan. waxaan u tartamayaa aqalka hoose ee minnesota, waxaana ka tartamayaa magaalo madaxda St Paul ee minnesota, degmada 65 ee. waxaan kusoo baxay xisbiga dimuqraadiga oon hadda ku tartamayo isreereebkii ugu dambeeyey. marka hadda waxaa noo haray keliya electionkii oo dhici doona bisha 11-18.
waan gartay. marka waxaa kula tartami doona qof jamhuuriya amaba republicana, bal sawir guud naga sii siduu tartankaasi u ekaan karo.
qofkii la tartamay wuxuu noqon doonaa jamhuuri iyo qof kale oo xisbiga dimuqraadigan ku tartamaynin oo independent ah, dimuqraadigana weligood awood ku lahaa oo ilaa iyo 1970-gii iyo 1960-gii iyo 1930-giiba weligood ku rayn jiray. marka qof jamhuuri ah weligiis kumaana soo bixin. marka 99% fursad aad iyo aad u weyn baa leenahay inshaallah.
waan gartay. haddii aad guulaysatid, imise soomaaliya aad ku noqonaysiin aqalka hoose ee kongareska gobolka minnesota?
anigoo samakaab xuseena iyo waxaa ku noqonaynaa walaalkeen maxamuud nuur iyo hodan oo horey usii joogay labadaas aqalka hoose ee minnesota, waxaa kaloo nagu soo biiri raba sayna maxamed oo iyadana xagga sanadka aqalka sare kasoo galaysa, iyo cumar fatax oo horey ugu jiray. waxaan noqon doonaa 5 qof dhammaanteen. taasi waxay uga duwan tahay oo aniga magaalo madaxdii meeshii lagu shiray ee aqalka hoose iyo aqalka sareba anaya hoos imaan doonan insha allah.
micnaheedu waxa weeyaan deegaanka lagaa soo dooran doono ayay ku yaalaa kongareska minnesota ee labada aqal ay fadhiistaan.
deegaanka laga soo dooran ayay ku yaalaa. waxaan noqonayaa qofkii soomaaliya ugu horreeyey oo aqalka hoose ama weligiisba laga doorto magaalo madaxda minnesota ee St Paul, qofkii muslima ugu horreeya noqonayaa, iyo qofkii madow oo shaqsiyana oo kursigaas xagga ragga aan ka noqon doonaa oo madow ah. marka taariikha aad iyo aada u badan baanu rajaynaynaa inaan soo hoyino maalintaasi. waa november 8-deeda. doorashadan waxay bilaaban doontaa september 23-deeda ilaa waxay soconaysaa bisha 11-18-deeda insha allah. waxaana ku buuraarinayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto minnesota inay codeeyaan.
gabadha uu samakaab magaceeda carabaabaya Zainab Maxamed waxa ay usoo baxday sida ay ugu tartami lahayd aqalka senatka ee gobolka minnesota marka la gaadho bisha nofembar oo ay ka hortegi doonto murashaxa xisbiga jamhuuriga. Zainab Maxamed ayaa goorsii horreysay VOA-da u sharaxday waxa u fududeeyey inay guulaysato.
aad baan bulshada ugu soo shaqeeyey 4 sannadood oo lasoo dhaafay. waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga Minneapolis, aan ka shaqeeyaa policieska aan haddeer ku tartamay. already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan kasoo shaqeeyey, soo shaqada aad iyo aad baan u fahmay. dadkuna way ogaayeen inaan shaqadan hore uga soo shaqeyn jiray, so inaan kursiga qaato natural bay ahayd.
haddii haddaba muddo sidaas u gaaban ay bulshada soomaalidu horumar ka sameeyeen ka qaybgalka siyaasadda gobolka minnesota, maxaa laga fili karaa xilliga soo socda? mar kale garyaqaan Amiin Haaruun.
waxa laga filaabo waa runtii in maaragtay ay horumarkan ay hadda dhinaca siyaasadda ka gaareen ay sii wadaan, in inta hadda shilalka haysa ka badan ay shilal qabtaan. dabcan waxaan ognahay mar walba inay jaamacadaha kasoo baxayaan ay soo kordhayaan dhalinyaro soomaaliyeed oo wax waddanka wax ku baratay oo maaragtay dhaqankii iyo luuqadii iyo maaragtay lafalgalka siyaasadda uu uga sahlan yahay kuwii iyagoo maaragtay waaweyn waddankan yimid. marka hadda waxaa aad usoo baxaya dhalinyaro waddanka ku dhalatay oo kasoo baxaysa jaamacadihii oo ka shaqeynaysa hay-adaha kala duwan kuwa dawliga ah, kuwa non profitka ah, iyo kambaniyada caadigaaba. marka waxaa la rajeeyaba ama aan sugnaba insha allahu tacaala waa in ay soomaali badan kasoo baxdo oo gabdhi iyo wiilba isugu jira sida aan sanaha gabdhaha usii badnaan doono.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay. horumarka ay soomaalidu ka samaysay ka qaybgalka siyaasadda Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaaga dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin. Mise dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan? mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada u ololeeya iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo loo yaqaan KK oo isaguna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim KK.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda V O A da u daadihinaya Yaasiin Ciise Wardheere, sidoo kale dood waxay igula jiray walaalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dood igula jiro. Dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota ayaa ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhahay dowladda inta badan ayaa ku jira, bayloodyadii baa ka buuxa. Aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtama dhallinyarada. Dee waxaan saleeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali,
marka u horeyso in Yuusuf waa ku salaamaya, bahda V O A waa salaamaya, sidoo kale saaxibkay in waa salaamaya. Haddii aan u galno arrinta dhallinyarada oo aan maanta u fadhino, waxaan leenaa banaanka ayay Soomaaliya dhallinyaradeed maanta ka taagan tahay, dowladnimada inta badan intii wax bartay banaankay taagan tahay, intii aqoonta leed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta, waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. Marka waxaan isleenaa intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd, waddanka badbaadin lahayd, waddanka habeen imaan usoo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la'yihiin liidarkii mateli lahaa.
Waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. Waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada erborada dadka soo dhaweeyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar. Dowladda raga ku jira wasiirada loo magacaabo oran gidi waa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyaro wax soo bartay. Waxaan is leeyahay waanta doorkooda way haystaan, dhalinyarada ayaan ka dambeynaa, dhalinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana wadanka Soomaaliya hogaamin doona insha Allah mustaqbalka. Yaa dawaa iga hogaamin
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhallinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhallinyarada la nooleeyo. Wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ama dibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baa idinku maamushaan, taa miyaanay jirin?
Waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. Waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay markaan dhallinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama taqtar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. Marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. Maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo securitygiisa amnigooda ilaalinaya, haddana dhahayo war maanta maxaanaa qadada soo tuur, hadduu cunuga xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. Marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay. Waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay, haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay. Marka waxaan isleenahay ma aynaan helin liidarkii dadka mateli lahaa, liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa, liidarkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya waddanka si loo samato bixin lahaa. Marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaalada aan taaganahay, yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna, waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo mateli lahaa dadka.
Waa tahay Yuusuf Macalin Ibraahim dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saad ugu tilmaamayso waa u badan yihiin dadka dalka maamulay dhalinyaray u badan yihiin, inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin. Ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahay nanjalays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war?
Anigu isma lihi in qabiil iyo nincaleys lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka. Maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida militari oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gidigood wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay. Middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursana wadanka wuxuu in yar in yarba u imaanaya step by step usoo socdaan waana dhadhowna hadeer aad baan sida horaga soo dhoonaya qaraxyada aad bay u yaraadeen. Laakiin New York bay ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta adduunka caalamka dhan waa dagaal ka socda meel walba. Marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi karo hadda maxaa qarax u dhacay. Waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan.
Ugu dambeyntii Maxamed Axmed Cali, dhalinyaradii hadda waxaad wadaan saad ii sheegtay in ururkii leegadii ama Iswaalad soo nooleynaysaan, maxay tahay marka talada aad hayso ama xalka aad hayso haddaad ka biya diidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayay?
Sida aad sheegtaba annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib u soo nooleynay. Waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen, waa waxay u dhinteen inaan xor noqonno waddankeenna asaagan aan la tartamno, nabadda ay Kenya haysato, nabadda ay Ethiopia haysato, nabadda Uganda ay haysato. Waxaa ka shaqayn kara wiilka Soomaaliga. Waddan walba waxa burburiya waa dhalinyaro, waxa dhisi karana waa dhalinyaro. Waxaan aaminsanahay aqoonteenni, kartideenni iyo muxuu ahaa dhalinnimadeenni inaan laga faa'iidaysanin, annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa. Waddankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika. Marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn. Qof walba oo mas-uulan lala xisaabtamina waxqabadkiisa. Waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta, qof walba oo mas-uul oo xil qabtay, xilka uu qabtay inagula xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogolaadaa sharciga noo qoran oo qabyo qoraalkan. Qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii uu ku dhaarta waa inuu u hogaansamaa si aan annagana berita u raacno.
Ugu dambeyntii KK Yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho, dhalinyarada lasoo dhaweeyey, ragga waxbartay in miiska la keeno, waalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in lasoo dhaweeyaa, warkooda la dhegaystaa. saas aan waxaan isleeynay Soomaaliya nabad ku noqon karto.
ad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Axmed Cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim KK oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Doodigaamna intaa ila joogto tilba kale wada ku gudbi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinaya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. dhegeystayaal, weli idaacaddii galabnimo ayaynu ku guda jirnaaya, haatanna aynu kacno dhinaca iyo galmudug. wararka ka imanaya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan galmudug ay weerar qorshaysan ku qaadeen fariisiin ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in howlgalka ay ku dileen laba ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Burujeed oo hoostaga Gurceel. wariyaha v o a Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada Ceelbuur oo Nuur Xasan Guutaale, waxaana weydiiyey faahfaahinta dagaalka.
howlgalka markaan u galo wuxuu ahaa howlgalku howlgal qorshaysan u ahaa oona ka dhacay tuulo la yidhaahdo Burujeed oo ka tirsan degmada Ceelbuur, dhanka galbeedka ku aadan u dhexeysa Gurceel iyo maarta Ceelbuur. taas ayuu kacay. arrintaasi waxay kusoo dhamaatay si guul ah oo sidii loogu talagalay kusoo dhamaatay insha allahu. waana maaragtay arrin oo qorshaysan insha allahu tacaala maaragtay barar kalena aad arki doontaan.
xag howlgalka la fuliyey ciidamada dowlad goboleedka galmudug fuliyeen, halka laga fuliyey iyo cidda kusug, bal haddaad nala wadaagto.
meesha waxaa deganay kooxda khawaarijka Al-Shabaab ee xadooga ummadda Soomaaliyeed ayaa deganaa. halkaas ayaan ahaa targetku. habeennimadii caawa fiidnimadii caawana maaragtay si wanaagsan ayuu sidii loogu talagalay u dhacay. waxaa la meeshaas joogayna waxba maaragtay kama badbaadin, inkastoo tirakoobka aan weli la isoo siinin inta ay tiro ahaan yihiin. aniguna hadda kuma sugniyey meesha deegaanka, kuma sugniyey oo hadda bannaanka ka jiraa. marka laakiin warbixintu sidii soo gaaraysay sidaas weeye. koobka layma siin laakiin hal xabo oo maaragtay cararay oo ay raadinayaan sidaasaan usoo sheegay isla markiiba inaan
maxaa looga gol lahaa howlgalka.
Howlgalku waxaa weeye howlgal oo soconaya weeye, howlgalkaasi mana aan joogsanaya meel kasta saldhig ku leeyihiin iyo tuulo kasta iyo maaragtay geed kasta ee ay ka joogaan degmada Caalbuur iyo maaragtay deegaanada kale ee la xiriira. Insha allahu tacaala mid ku bilowiy waxaan doonaa habeenada soo socdana insha allahu warar kaloo badan baa idinla wadaagi doonaa insha allahu oo maaragtay howlgallada noocaas oo kale ah insha allah.
Maleeshiyada Al-Shabaab degmada Caalbuur iyo deegaanada hoostaga muddey ku sugnaayeen, xilligan maxaa kusoo beegay in fariisimo ay ku leeyihiin gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caalbuur deegaanada hoostaga weeraro shaysan xilli habeen ah lagu qaado?
Horta dowladda iyadoo mogtahay waxa kusoo beegay dowladda shaqadu shaqo u taalla waayo waqti kastaana la qabanaya ciidamada dowladduna saacad kasta oo shaqo loogu talagalo inay meel ka qabtaan ama iyaguba ay maaragtay cadow ku arkaan inay galaan waa ku qasban yihiin. Marka arrintan waxa weeye arrin waajib oo mar hore oo saara weeye ciidamada iyo dowladdaba. Haddana maaragtay waad maqlaysid maadaama kala guurkii laga baxay darasada taxadar sheekh waa maqlaysay iyo yiri howlgal guud iyo dagaal inuu ku dhawaaqay laakiin aan ikasoo aan howlgalkii weli hala gala la dhihin. Haddii deegaano waliba iyo cidda joogtaa inay shaqada sii wadaan weeye intii maaragtay awoodda badan ee maaragtay dowladnimadu ay gacanta ka saarayso. Marka anagu geed bay fadhiyaanna waan ku gelinaa waana maaragtay insha allahu tacaala saasay u soconaysaa ilaa maaragtay hawshu iskaga duba dhacayso oo tallaabadii weyneed oo howlgalkii la qaadi doono oo dhan walba ahay soomaaliya cadowga looga sifeynayo.
Deegaanadaas ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab oo hoos tagta degmada Caalbuur, haddii aad xog ka haysid bal waa sidee nolosha dadka ku dhaqan deegaanada
adeerow degmada Caalbuur iyo deegaanada hoostaga iyo meesha la yidhaahdo iyo degmooyinka kale ee ku xiran ee cadow la haysto intaba shacabka ku nool? Waa isku hal shacab, waana maaragtay iska ka warqabnaa dhinac walba waana ka warqabnaa. Meeshaan waxa la yidhaahda nolol kama jiraan, nololi waa suushay. Mar hore ay nololi dhamaatay qaltoogsi dhulka iyo dad maaragtay meel ay dhaqaaqaan aan hayn abaari heshay oo ol helay oo maaragtay dhibaata ku dhacday baa jooga. Kulliyada dee maaragtay maalin uunbay ka bixi doonaan wixii nool aan uma filaayo haddii cadowgu maalmaha soo socda sidaan ugu sii sugnaado oo maaragtay hadduu bilaha soo socda adigu dhowr bilo laba bilood xataa ma garanayo in dad loogu tegi doono maaragtay nool haddii xataa la aado meesha. Marka nololi kama jirto, nolol wax la yidhaahaba ka raadinin iyo seliyaha raadinin hooyo iyo aabba kici waaye iyo xoolihiina abaari ka dhamaysa iyagoona inay baxaan aan loo ogolayno caruurtiina maaragtay mid ay iyagu qaateen iyo mid lagala cararay oo iyaga lagala caro la yidhi wadal meelaha iskuul iyo wax laga geliyo oo magaalooyinka loo diray noqday. Marka wax nololi kama jiraan meesha, waa dad oo dhibaatay soo qabtaa gobolka iyo wax ka jira.
Howlgallo waxaa jira ciidamada qeybaha 12-aad iyo 7-aad ee ka wadaan qeybo kamid a gobolka Hiiraan iyo howlgal ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ay ka wadaan qeybo kamid a gobolka Galgaduud. Ma yihiin kuwa iska warqaba oo ka dhan maleeshiyada Al-Shabaab?
Inay iska warqabaan waxaa ku cadaynaya qeybta 12-aad iyo maaragtay 7-aad labaduba way iskula jiraan howlgalka laga wado hadda maaragtay deegaanada Oomaad iyo Hees iyo maaragtay Buqa iyo dhulkaan ka socda hadda degmada Matabaan. Anaguna sidaasaan ugu warqabnaa. Marka inay laga wada warqabo cid waliba waan iska warhaynaa, laakiin hadda howlgalka xaggaasu ka socdaa oo awoodi badneed ciidamada maaragtay 7-aad iyo qeybo kamida 12-aad ay jiraan halkana waa insha allah waa maaragtay marba hawsha la geli doonaa. Marka wax kale jiraan ma jiraan, waa isku wadajir weyn meel kasta oo ay raadku leeyihiin wadajir baa baartageed salka looga jaraya ay ku jiraan.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Caalbuur Nuur Xasan Guutaale oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Gabagabadii bayn dhegeystayaal idaacadda galabta maraynaaye, haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaa.
Sida tahay biid faligidanood qorsoba ka helay walla hardane bilati maqade bilegu wa adega farxadu wa aniga bilegu wa adega farxadu wa aniga ballanku wa kiruntahay bilegu wa adega farxadu wa aniga bilegu wa adega farxadu wa aniga ballanku wa kiruntahay hay waad key habeenayn wabog tahay ku yahadam qin mayayda u balaay hadam qin eeyadi bure hay waad key habeenayn wabog tahay ku yahadam qin mayayda u balaay hadam qin beri samaday helay buurti daalo oo barka geedaha ubaxa u ku badayahay bidaanta u ege irko beri samaday helay buurti daalo oo barka geedaha ubaxa u ku badayahay bidaanta u ege bilaxdu waadiga basarku waaniga bilaxdu waadiga basarku waaniga ballanku waa kii runtahay bilaxdu waadiga basarku waaniga bilaxdu waadiga basarku waaniga ballanku waa kii runtahay yadi bure hay waadke habeenayn wabog tahay ku yahadam qin mayayda u balaay hadam qin yadi bure hay waadke habeenayn wabog tahay ku yahadam qin mayayda u balaay hadam
heestaasi ay sida wada jirka dhegaystayaal codkooda inagu soo gaadhsiinayaan Faarax Guuleed iyo weliba Khadiija Qalancho ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.